për sërijemi në studion e Radio Kosovës dhe mysafir të ftuar kam Memli Krasniqin, këngëtarin e grupit Ritmi Rrugës.
Nëse ne dëgjues të respektuar në vazhdim do të prezentojmë Memli Krasniqi dhe Arbër Reçi, për ndryshe bot fjalë për grupin Ritmi i Rrugës.
Tu kemi një këngëtar të një grupi që quhet Ritmi i Rrugës.
Në shoqërinë tuaj dëgjues të vlashur bashkëngëtar do të sjell krijues të rinj kosovar nga Prishtina, Memli Krasniqi.
Sot do të jashtojmë me emisionin me mizatorin në studio. Sot bëhet fjalë për Ritmin e Rrugës.
Festivali të këngës në radio televizion, një nga aktivitetet më të mëdha të vitit të muzikës së lehtë shqiptare. Radio Portreti është përgatitur me këngëtarin muzikant Memli Krasniqi.
Ky është Arbër Reçi, antari grupit
Grup Perspektiv nga Kosova, dy gjelmosha
te
simpatik.
Rrugës është një ndër grupet më të mira, ndërsa pesë nga albumi më të ri të tij.
Rrugës më të mira kosovare.
Memli Krasniqi me vërtetë është një talent me suksesë që
ka rritur në Rrugës tonë. Pastaj shumë mirë të mirë që
Në dëmjerë,
kombërdorës të nësë prëshëva, ta? Në të përpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpërpër